ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში ახალი ბინების გაცემა დაიწყეს, რა იწვევს გაურკვევლობას და უკმაყოფილებას.
ვინცემ არ გამოდიოდა რომ გძოლია სახლი და იმას უნდა გადასცეს წინა.
ეს ხალხი დარჩა გაურკვევლობაში, ხალხი რომელიც ელოდებოდა რაღაცას კონკრეტულს.
რაზიანი მიაყენა მასშტაბურმა სეტყვამ კახეთის სოფლებს და რა პრეტენზიები აქვთ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემისადმი?
არა საკმარისი ჭურვები არის ჩალაგებული შიგნით, რომელიც უბრალოდ პროცესს ვერასოდეს ვერ მიყვანს ბოლომდე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერევანში დღეს მთავრობის სახლთან გაგრძელდა საპროტესტო აქცია პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომის მოთხოვნით. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე ოპოზიციამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაადანაშაულა გასულ საღამოს დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გადამეტებაში. თავად ფაშინიანმა განაცხადა, რომ პოლიცია კანონიერად და პროფესიონალურად მოქმედებდა. დილით სომხეთის ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ოფიციალური ინფორმაცია, რომ ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციის მონაწილეებსა და პოლიცია შორის გასულ საღამოს მომხდარი დაპირისპირების შედეგად 101 ადამიანი დაშავდა. სამინისტროს მონაცემებით 85-მა პირმა სამედიცინო დაწესებულებები პირველადი დახმარების გაწევის შემდეგ დატოვა, სხვები კი კლინიკაში რჩებიან. სომხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაშავებულებს შორის 16 პოლიციელია. დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც აქციის მონაწილეებმა სომხეთის პარლამენტის შენობისკენ მიმავალი პოლიციის მიერ გადაკეტილი გზების გარღვევა სცადეს. ამ დროს პარლამენტში თავად ფაშინიანიც იმყოფებოდა. დემონსტრანტების დასაშლელად სამართალდამცავებმა გამოიყენეს სპეციალური საშუალებები, მათ შორის აკუსტიკური იარაღი. დაკავებულია აქციის 90-ზე მეტი მონაწილე. საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა მასობრივი არეულობის ორგანიზების და მასში მონაწილეობის მუხლით. სომხეთში მაისის დასაწყისიდან გრძელდება საპროტესტო აქციები პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომის და დროებითი მთავრობის შექმნის მოთხოვნით. გამოსვლები მას შემდეგ დაიწყო, რაც სომხეთ-აზერბაიჯანის სასაზღვრო შეთანხმების საფუძველზე ბაქომ დაიბრუნა სომხეთის ტავუშის რაიონთან მოსაზღვრე 4 სოფელი, რომელსაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ერევანი აკონტროლებდა. ანტისამთავრობო საპროტესტო მოძრაობას ტავუშის სამშობლოსთვის ხელმძღვანელობს ტავუშის არქიეპისკოპოსი ბაგრატი. მან 12 ივნის პოლიციელების ქმედებებს ტერორი უწოდა. თავის მხრივ სომხეთის ხელისუფლებამ აქციის მონაწილეები დაადანაშაულა პარლამენტზე თავდასხმის მცდელობაში. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა, რომელმაც საპროტესტო გამოსვლების გამო პარლამენტში გუშინდელი გამოსვლა გადადო და დღეს გააგრძელა, განაცხადა, რომ ის და სხვა ოფიციალური პირები ბელარუსში არჩავლენ, სანამ ამ ქვეყანას ლუკაშენკა მართავს. პარლამენტში დღევანდელი გამოსვლისას კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის საკითხებზე საუბრისას ფაშინიანმა თქვა, რომ როცა ამ ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა აცხადებს, რომ ყარაბაღში ომს ხელს უწყობდა და აზერბაიჯანის გამარჯვებას სურდა, ბელარუსის პრეზიდენტთან განსახილველი არაფერი აქვს. ბელარუსის ავტორიტარმა მართველმა ლუკაშენკამ, რომელიც მაისში აზერბაიჯანს სტუმრობდა, განაცხადა, რომ იცოდა ყარაბაღში პრეზიდენტ ალიევის გეგმების შესახებ და იზიარებდა პრობლემის სამხედრო გზით მოგვარების გადაწყვეტილებას. დღეს ცნობილი გახდა, რომ სომხეთმა ბელარუსიდან კონსულტაციებისთვის გამოიძახა თავისი ელჩი რაზმიკ ხუმარიანი. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის ინფორმაციით საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილების შესახებ დამატებითი განმარტება არ გაუკეთებია. პასუხად ბელარუსის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამოიძახეს სომხეთის საელჩოს წარმომადგენელი, რომელსაც განმარტება მოთხოვეს პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანის განცხადების გამო. ბელარუსის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, სიტუაციის გათვალისწინებით უახლოეს ხანში ერევნიდან მინსკში დაბრუნდება ბელარუსის ელჩი. ამასთან ლუკაშენკას მთავრობაში დღეს განაცხადეს, რომ როგორც არ უნდა ცდილობდნენ სომხეთის ხელისუფლება და გარეშე მოთამაშეები, ბელარუსი არაპირებს სომხეთთან ურთიერთობების გაუარესებას. მინსკს ეს გარეშე მოთამაშეები არ დაუკონკრეტებია, თუმცა სავარაუდოდ დასავლეთის სახელმწიფოებს გულისხმობდა. Ucrainași mebzoli, kartuli legionii schemțganeli, mamka mamulașuli, ramdenme toxicuri, niftierebit iqo moțamluli, axla misi jamxelobis tkomareoba damaqmaqopilebelia da cheul rejimshi sakmianobs. Mamulașulma dges radio tavisplebas utkhra rom, daxlobit 4-5 tvis cin mutslis areshi problemebis gamo mimarta klinika, sadats mkurnalobnen, tumtsa ver gaarkvies, ra itsovda svadasva organos antebas. Თვენახევრის წინ გერმანიაში გაიგზავნა სინჯები ანალიზისთვის და მიღებული ტოქსიკოლოგიური დასკვნის მიხედვით მამუკა მამულაშვილის ორგანიზმში ჭარბი რაოდენობით აღმოჩნდა სამი ტოქსიკური ნივთიერება და რიშხანი, ვერცხლისწყალი და კალა. როგორც მამუკა მამულაშვილი ამბობს, ეს უკრაინაში მისი მოწამვლის უკვე მესამე შემთხვევაა. Rusuri წყაროებით მანამდე რამდენჯერმე გავრცელდა ცრუ ინფორმაცია ქართული ლეგიონის მეთაურის ლიკვიდაციის შესახებ. Რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს მამუკა მამულაშვილის და ქართული ლეგიონის სხვა წევრების წინააღმდეგ სისხლის ამართლის საქმეები აქვს აღძრული დაქირავებული მებრძოლების გადაბირების და შეერაღებულ კონფლიქტში მათი ჩართვის მუხლებით. ამ წლის თებერვალში მოსკოვის ბასმანის რაიონის სასამართლომ ქართული ლეგიონის მეთაურს დაუსწრებლად პატიმრობა შეუფარდა. დღეიდან მოსკოვის ბირჟამ შეწყვიტა ამერიკული დოლარი და ევროთი ვაჭრობა, ამის მიზეზი ბირჟის სანქცირებაა. 12 ივნის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააფართოვა უკრაინაში ომის გამო რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები და ჩამონათვალს დაამატა მოსკოვის ბირჟაც. ასევე ნაციონალური კლირინგული ცენტრი და ნაციონალური დეპოზიტარი, რომლებიც რუსეთის სავალუტო ბაზარზე დოლარით ვაჭრობისას შუამავლები იყვნენ. Moscovis birža Rusetis finansuri strukturis mnishnolovani natsilia, sadats bankebi, biznesi da investorebi valutas qidloben da qidian. Rusetis tsentraluri banki soreda am vaqrobis shedegebis mikhedvit adgenda neronuli valutis rublis kurs. Sanktsiema e sistema faktoprivat katekha mieridan Rusetis tsentraluri banki rublis kurs da adgens bankebis angarishkebis da birjis miqma vaqrobis monatsembis mikhedvit. Analitikosebis kanmartebit kursis gansas რა გაუმჭირვალე გახდება და ეს სისტემა პრაქტიკულად დაბრუნდება 90-იან წლებში. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მოსკოვის ბირჟას სანქციები დაუწესა დიდმა ბრიტანეთმაც. გარდა ამისა, გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სანქცირებულთა სიაში შეიყვანეს სანქტ-პეტერბურგის ბირჟაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Космос программа საღამოს თავისუფლება. 582-მა ოჯახმა უნდა მიიღოს ახალი საცხოვრებელი ბათუმში, ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში. მე შეგახსენებთ, რომ ეს ტერიტორია დაახლოებით 12 წლის წინ თვითნებურად დაიკავეს სხვადასხვა პრობლემის მქონე მოქალაქეებმა, მოგვიანებით იქ გარკვეული ნაგებობებიც ააშენეს. Სახელმწიფომ ახლახან დაასრულა ამ ტერიტორიაზე პირველი სამი კორპუსის მშენებლობა და როგორც კვე გითხარით 582 ოჯახისთვისაა განკუთვნილი ამ შენობებში საცხოვრებლები. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ კრიტერიუმები განისაზღვრა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით და არის ოჯახების კატეგორია, რომლებსაც უპირატესობა ენიჭებათ. Ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში ახალი ბინების გაცემის დაწყებას გარკვეული უკმაყოფილება და გაურკვევლობა მოხვა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმში თვითნებურად შეჭრილების უბანი, რომელიც ოცნების ქალაქის სახელს ატარებს, 2012 წელს ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ გაჩნდა. აჭარაში მცხოვრების სხვადასხვა საჭიროებისა და პრობლემების მქონე მოქალაქეებმა ხელვაჩაურის ყოფილი სამხედრო დასახლება თვითნებურად დაიკავეს და იქ ჯერ მუყაოს, ხოლო შემდეგ ქვის პატარა ნაგებობები ააშენეს. ეს ტერიტორია ახლა ბათუმის შემადგენლობაშია. დასახლებაში 2000-მდე ოჯახი ცხოვრობს. მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, სოციალურად დაუცველები, მრავალშვილიანი ოჯახები და მარტოხელა დედები. თუ 2018 წლამდე ხელისუფლება თვითნებურად ჩასახლებულთა ტერიტორიიდან გაყვანის საჭიროებაზე მიუთითებდა, 2019 წელს გამოაცხადა, რომ აქ სოციალურ სახლებს ააშენებდა და ბინებით ეტაპობრივად დააკმაყოფილებდა. მშენებლობისთვის აჭარის ბიუჯეტიდან 38 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყო. აშენდა სამი კორპუსი. მიმდინარე წლის 5 ივნის ბათუმში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ჩამოვიდა და პირველ ოჯახს საცხოვრებელი ბინა გადასცა ახალაშენებულ კორპუსში. პრეზენტაციაზე ისიც ითქვა, რომ ამ ეტაპზე ბინას 582 ოჯახი მიიღებს, შემდეგ კი 1000-ზე მეტი ოჯახი დაკმაყოფილდება. ამის შემდეგ ოცნების დასახლებაში საპროტესტო აქციები განახლდა. აქ მცხოვრებთან ნაწილი აცხადებს, რომ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ, თუმცა პირველ ეტაპზე ბინები ვერ მიიღეს. სოციალურად დაუცველი მაია ცეცხლაძე 10 წელი ამ დასახლებაში ცხოვრობს. ამბობს, რომ წლების განმავლობაში სხვებთან ერთად აქტიურად იბრძოდა. პირობების გასაუმჯობესებლად არაერთ საპროტესტო აქციაშიც მონაწილეობდა და სწორედ მათი დამსახურებაა, რომ ბინებით დაკმაყოფილება დაიწყო. მაია ცეცხლაძის თქმით, დღეს ბინების გარეშე იმ აქციების მონაწილეები დარჩნენ. ახალი საცხოვრებლების ნაწილი კი მიიღეს ისეთმა ოჯახებმა, რომლებსაც ოცნების ქალაქში აშენებული ქოხი დაკეტილი ჰქონდათ და ნათესავებთან ცხოვრობდნენ.
Я сахиздей на смерегасте спина პროტესტი გამოიწვია, რომ აღებაში არეალში მოყოლილ ხალხს მოუწია ბინა. თუნდაც ყოფილიყო დაკეტილი, თუნდაც არ ყოფილიყო დაკეტილი.
ოცნების ქალაქში მცხოვრებთა უკმაყოფილება იმანაც გამოიწვია, რომ როგორც გვეუბნებიან, ბინები გადასცეს ოჯახებს, რომლებსაც ამ ტერიტორიიდან წასვლა ახალი კორპუსების მშენებლობის გამო მოუწიათ და კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებდნენ. მარტო ხელადედა მარინა ბერიძე 4 შვილთან ერთად ოცნების ქალაქში 12 წლის წინ თვითნებურად დასახლდა და სათავეში ჩაუდგა ადგილობრივების სამოქალაქო მოძრაობას. მან არასამთავრობო ორგანიზაცია ოცნების ქალაქი შექმნა და საპროტესტო გამოსვლების ორგანიზატორიც იყო. ამბობს, რომ პირადი გადაწყვეტილებით საცხოვრებელს სულ ბოლო ეტაპზე მიიღებს, ამიტომ შემდეგი სოციალური სახლების მშენებლობას მოთმინებით დაელოდება. ახლა მთავარი მოთხოვნაა ხელისუფლებამ საგარანტიო ხელშეკრულებები გააფორმოს 1200 ოჯახთან, რომლებიც ჯერ კიდევ ბინების მოლოდინში არიან. მარინა ბერიძის თქმით, ადგილობრივი ხელისუფლების დაპირებაა, რომ ხელშეკრულებების გაფორმება 20 ივნისიდან დაიწყება. სამი წლის შემდეგ კი საცხოვრისი დაკმაყოფილების მეორე ეტაპი დაიწყება.
ეხლა კონდა უმრავლესობასთან შეხება, ის პროტესტანტ ადამიანებსაც ვისაუბრე, შეჯერდით ერთი საერთოზე დაიდო, თუ ხელშეკრულებები გაფორმდება, ამ შემთხვევაში ყველა შეგუებული არიან, უკვე შეჯერდით იმაზე, რომ ხელშეკრულებები ერთ-ერთი გარანტი და მეორე ეტაპის პროექტი, რომელსაც იქნება დიდი ინდექსი. მე შევიმართა ერთად მართალია ჩვენ აღების პირში მოხდით და სტატუსით კონდა ბინის მიღების თემა, მაგრამ ტერიტორიაზე ჩები მანამ სანამ მეორე ეტაპი არ შეგვიდა და ყველა რომელიც დაკმაყოფილდება როგორც მეორე ეტაპის მომწეში პირობა მიეცი, ბოლო ჯახის შევალ კომფორტულ ბინში საცხოვრებლად. მოწყობის ცნობა იქნება, თორემ ჩვენ ისევ დავდგებით ასეთი შესაძლებლობის კი დაგვიდგებოდა შეუმოწა კონდიციონალს, არასწორი ხედავს ხელისუფლებას არ უპატრიებთ.
ოცნების ქალაქის მცხოვრებთ წლების განმავლობაში მხარს უჭერს აქტივისტი თამას ბაკურიძე. მისი შეფასებით ბინების გადაცემა დაუგეგმავად და მოულოდნელად მოხდა. პროცესი კი არ იყო საჯარო და გამჭირვალე, ამიტომ ბევრი კითხვა გაჩნდა, ვის, რატომ და რა კრიტერიუმით გადასცეს საცხოვრებელი და რატომ არ მოხვდა ამ სიაში შესაბამისი საჭიროების მქონე ოჯახები.
თავიდან იყო მზაობა იგისა, რომ ამ კრიტერიუმების შერჩევისა და გადაცემის პროცესში ჩართული იქნებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციები, სახალხო დამცველის ოფისი, მაგრამ იმ პირველი შეხვედრის და ერთადერთი შეხვედრის შემდეგ მსგავსი შეხვედრა აღარ მოხდა. აღარავინ არ იცოდა რა კრიტერიუმები იყო, რომელი ოჯახები მოხდებოდა, რა პრინციპით მოხდებოდა და ფორმით გადაცემა. აღარავინ არაფერი არ იცოდა იმ დღემდე, სანამ არ მოვიდა პრემიერ-მინისტრი და არ გადაცხადეს, რომ დღეს გადაეცემა და ამ სახლების მეპატრონები იქნებიან 582 ოჯახი. და დამთავრდა ამით, წავიდნენ და ეს ხალხი დარჩა გაურკვევლობაში. ხალხი, რომელიც ელოდებოდა რაღაცას კონკრეტულს.
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 582 ოჯახიდან, რომლებსაც პირველ ეტაპზე ბინები უნდა გადაეცეს, ჯერჯერობით მხოლოდ 108 ოჯახია ცნობილი. დანარჩენებს კი ერთი თვის განმავლობაში გამოავლენენ. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ განაცხადა, რომ კრიტერიუმების დასადგენად მუშაობდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 15 კრიტერიუმი შეირჩა და მათ მიხედვით განისაზღვრა საცხოვრისი დაკმაყოფილების პრიორიტეტი და რიგითობა. მინისტრის თანახმად უპირატესობა ენიჭება ოჯახებს, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ხავთ, ასევე მრავალშვილიან და მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებს, მოქალაქეებს, რომლებსაც დაბალი სოციალური ქულა აქვთ. ნიჟარაძის განმარტებითვე გამორიცხვის მეთოდით ხდება საცხოვრისით უზრუნველყოფის აუცილებლობის დადგენა. მაგალითად, სახელმწიფო იკვლევს, აქვს თუ არა ოჯახს უძრავი ქონება რომელიმე თვითმართველ ქალაქში.
ეკალორტ კიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ოცნების ქალაქაწოდებულ დასახლებაში ახალი ბინების გაცემის პროცესი დაიწყო და ამ პროცესმა იქ მცხოვრებთან ნაწილში გაურკვეველობა და უკმაყოფილება გამოიწვია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ძლიერმა სეტყვამ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა კახეთის რეგიონში, თელავის მუნიციპალიტეტში, სუმცირე სამსოფელს. ეს რეგიონი საკმაოდ ხშირად ხდება სეტყვის სამიზნედ და რეგიონში მუშაობს სეტყვას საწინააღმდეგო სისტემაც, თუმცა მისი მუშაობა უკვე წლებია პერიოდულად ხდება კრიტიკის სამიზნე. გიორგი ალადაშვილის მიერ კახეთში მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობს ახლა უფრო მეტს ამ პრეტენზიების და გამოწეული ზარალის შესახებ.
გულდანებებით გამოჩნდა პარკი სამარა. ეს არის ვალერიანის ძირები. ეხლა ძალიან ძლიერ კონცენტრატებს ვაკეთებ. ეს ყველაფერი მისცემს საშუალებას ბაზის იმისა, რომ რაც დარჩა უბრალოდ ტექსში მიაჩვენოთ.
გიორგი ალადაშვილი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირში ცხოვრობს და ბიოდინამიური მეურნეობა აქვს. 12 ივნის საღამოს მოსულმა სეტყვამ ვენახის 70-80% გაუნადგურა. ვას სტოტები აქვს დამტრეული, მტევანსკი მარცვალი დასცვივდა. მე ვენახეში ხამქიმიკატებს არ იყენებს, ამიტომ დაზიანებული ვაზის და ყურძნის გადარჩენას სხვადასხვა მცენარის ნახარშით ცდილობს. ფერმერს მთავარი პრეტენზია სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ დელტასთან აქვს, რომელიც 2015 წლიდან კახეთში სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარებს მართავს.
დელტა სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტები, ეს არის სრულიად უმოქმედო მდგომარეობაში ყოველთვის, იმიტომ რომ არა საკმარისი ჭურვები არის ჩალაგებული შიგნით, რომელიც უბრალოდ პროცესს ვერასოდეს ვერ მიყვანს ბოლომდე. ეს არის უდიდესი უვიცობა, რომელსაც ვერაფერი ვერ გამოასწორებს. მუშტისხელა სეტყვა მოდიოდა, ზარალი არის ძალიან დიდი, ვიქნებით მშივრები, ჩვენ არ გვექნება ჩვენი ღვინო, მას სჭირდება დიდი გამოხმარება, დიდი დახმარება.
გამოხმაურებისა და დახმარების იმედი აქვს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოში მცხოვრებს. 73 წლის იამზე ენოქაშვილს. ვენახს ქმართან ერთად უვლის, საჭირო სამუშაოებისთვის თავისი პენსია დახარჯეს. მოსავალი დაზღვეული არ ჰქონდათ.
კვერცხის სისხო სეტყვა იყო, მე ეგეთი დაუბერდი 73 წლისა ვარ და ესეთი სეტყვა არ მენახნი. ერთი ვენახი აქ ამაქ, ეს უფრო ძაან არის და სეტყვი და ერთი აღს ქვეიდა. თითო მოწამლა 350 ლარი გვიჭდება. უკვე 7 ჯერა გვაქვს მოწამლული, აბა პენსიას რასაც ვიღებთ, წვალობთ, მშივრები ვართ, რომ ვენახი მოიყვანოთ და წამლები მაინც მოგცე, რომ მოვწამლოთ სასწრაფოდ, რომ ცოტა მაინც გადარჩეს.
სეტყვა მნიშვნელოვნად დააზარალა მევენახე ვაჟა ბოტკოველიც. მოსავალი დაზღვეული არც მას აქვს. სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტების გასროლის ხმა გაიგო, ამიტომ აინტერესებს, რატომ ვერ აიცილეს თავიდან სავარკულების დასეტყვა.
ეს ორას გიდავთ, მაგრამ არაფერი, რეში აჭირა. ამდენჯერ ეს როეს. წამოვიდა, სახლში მოასაეთ ასვაჟერა. ეს ხული სეტყვა არ მიახნერა. რა იქნებ როგორვე, სამრეთ მაინდა გოხაროს თავრობა და შეწამბოთ, რომ როცა ვაზღებთ, მაინც არ გვაძლებენ და რა მიშნება აქ, ინა დაასვაჟინა რა.
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა, რომლისთვისაც 20 მილიონი ლარი დაიხარჯა, 2015 წლის გაზაფხულიდან ამუშავდა. მიუხედავად ამისა, კახელი ფერმერების ნაწილს სეტყვა ყოველ წელს აზარალებს. ასე მოხდა გასული წლის აგვისტოშიც, როცა რთვლის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე ახმეტის ყვარლის და თელავის მუნიციპალიტეტებში დაახლოებით 4000 ოჯახს მოსავალი თითქმის 100% გაუნადგურდა. რადიო თავისუფლება სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების მართვის ცენტრს და დაუკავშირდა და კითხა 12 ივნის რატომ ვერ მოხდა სტიქიისგან მოსახლეობის დაცვა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში რუისპირში იყალთოსა და ვარდისუბანში ცენტრში დაგვპირდნენ რომ წერილობით გამოგვიგზავნიდნენ დეტალურ ინფორმაციას მათ შორის იმაზეც რამდენი რაკეტა გაისროლეს და როდის თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით მიმდინარე წლის თებერვალში დელტამ სეტყვის საწინააღმდეგო 5000 რაკეტა შეიძინა და 5,700,000 ლარზე მეტი გადაიხადა. თითო რაკეტის ღირებულება საშუალოდ 1148 ლარია. სეტყვით მიყენებული ზარალის და ფერმერების შესაძლო დახმარების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად რადიო თავისუფლება თელავის მერიასაც დაუკავშირდა. წერილობით მხოლოდ ის გვიპასუხეს, რომ სეტყვისგან დაზიანებულია ორი სახლის სახურავი, ორივე სოფელ იყალთოში. შემოსული შეტყობინებების მისამართებზე იმყოფებოდა თელავის მერის მოადგილე და მერის წარმომადგენელი. მიმდინარეობს ზარალის აღწერა, რის შემდეგაც დაიგეგმება შესაბამისი ღონისძიებები. თავრობის გადაწყვეტილებით გასული წლის აგვისტოსა და სექტემბერში სეტყვის შედეგად დაზარალებულ ფერმერებს, რომლებსაც მოსავალი თითქმის სრულად გაუნადგურდა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჰექტარზე 3000 ლარი გადაუხადეს. დაეხმარება თუ არა სახელმწიფო 12 ივნის დაზარალებულ მევენახეებს, ჯერჯერობით უცნობია.
გიორგი ალდაშულმა, ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში, გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა საკმაოდ სერიოზული ზიანი მიაყენა ძლიერმა სეტყვამ თელავის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელს და რატომ აქვთ სერიოზული პრეტენზია ადგილობრივ მცხოვრებლებს სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მიმართ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ამკვირის დასაწყისში ადგილობრივი ოპოზიცია აცხადებდა, რომ გაყალბებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგების აღიარებას არაპირებდა იმ შემთხვევაში, თუ მათ პრეტენზიებს ადგილობრივი დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაცია არ გაითვალისწინებდა საჩივრების დაკმაყოფილების სახით. საუბარი იყო ეგრეთ წოდებული პარლამენტის ბოიკოტირებაზეც, თუმცა კვირის ბოლოსკენ ამ განცხადებებმა იკლო და პრაქტიკულად შეწყდა კიდეც. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები 9 ივნის ჩატარდა, 11 ივნის კი ადგილობრივმა ეგრეთ წოდებულმა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ამ არჩევნების საბოლოო შედეგები გამოაქვეყნა. რა შედეგები აჩვენა ამ არჩევნებმა და სად მიიღო ყველაზე მეტი ხმა დე-ფაქტო პრეზიდენტის პარტიამ, ასევე იმ შესახებ, თუ რას ცვლის ზოგადად ეს ეგრეთ წოდებული არჩევნები, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების ყველა საარჩევნო უბნის მონაცემი გამოაქვეყნა. ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის ერთიან მაუსეთმა 31.5% მიიღო. ამჟამინდელი დე-ფაქტო პრეზიდენტის გაგლოევის პარტია ნიხასმა 30.6%. მესამე ადგილზე რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის და პუტინთან დაახლოებული პირის ცამბულად თედევის მხარდაჭერილი სახალხო პარტიაა 16%. კომუნისტურმა პარტიამ ზუსტად 7% მიიღო. არჩევნების შედეგები გააპროტესტეს ერთიანი ოსეთის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა, რომლებიც სოციალურ ქსელებში მასობრივ დარღვევებზე, მოსყიდვაზე და ფალსიფიკაციაზე საუბრობენ. ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის პარტიის მიერ გავრცელებული ცნობების მიხედვით, ამორჩეულთა მასიური გადაყვანა ხდებოდა ჩრდილოეთ ოსეთიდან ცხინვალის რეგიონის საარჩევნო უბნებზე. იქვე მასობრივად რიგდებოდა სამხრეთ ოსეთის პასპორტები ნაცვლად იმისა, რომ ხმას გაგლოვის პარტიას და მის მაჟორიტარებს მისცემდნენ. ზოგიერთ უბანზე დაფიქსირდა ამორჩეულთა რაოდენობის მნიშვნელოვანი გადაჭარბება თავდაპირველად შედგენილ სიებთან შედარებით. ეს ძირითადად ის ადგილებია, სადაც ყველაზე მეტი ხმა ნიხასის პარტიის წარმომადგენლებმა მიიღეს. ოპოზიციური ტელეგრამარხები იმასაც ამბობენ, რომ სრულიად სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს აძლევდნენ ოსურ პასპორტებს და ისინი იღებდნენ მონაწილეობას არჩევნებში. დასახელებულია ტაჯიკეთის, უზბეკეთის და საქართველოს მოქალაქეებიც. ეს ცნობები სხვა წყაროებით არ დასტურდება, თუმცა ბიბილოვის მომხრეები ამ ინფორმაციას ვირუსულად ავრცელებენ. მიუხედავად იმისა, რომ გაგლოვის ნიხასმა პროპორციულ არჩევნებში მეორე ადგილი დაიკავა, მას დე-ფაქტო პარლამენტში მაჟორიტარების და ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი კანდიდატების სახით მაინც უმრავლესობა ექნება. ყველაზე მეტი ხმა ნიხასმა და მისმა კანდიდატმა ზაზა დრეევმა ოკუპირებულ ახალგორში მიიღეს. ადგილობრივების ინფორმაციით, დრეევის მხარდასაჭერად კამპანიაში აქტიურად იყო ჩართული პროკურორი დავით გურციევი და მისი ოჯახის წევრებიც. გურციევი არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმეში მსჯავრდებული და მას ინტერპოლი ეწევს. ადგილობრივი დამკვირვებლების ცნობით, დრეევმა და გურციევმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა მაქსიმალური მობილიზაცია შეძლეს და ხმების 80%-ამდე მიიღეს. ოპოზიციის დამკვირვებლები იმასაც აცხადებენ, რომ საარჩევნო უბნებზე მისული საჯარო მოხელეები შემოხაზულ ბიულეტინებს, ფოტოებს უღებდნენ და შემდეგ ხუთში ათავსებდნენ. გადაღებული ფოტოები კი დრეევთან იგზავნებოდა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებას იმასაც ეუბნება, რომ ახალგორელ პენსიონერებს დაფინანსების შეწყვეტით ემუქრებოდნენ, თუ არჩევნებზე არ მივიდოდნენ. გარდა ამისა, შერმადინის თქმით, დრიავის ხალხი ახალგორელებს გზის სამუდამოდ გახსნის დაპირებასაც აძლევდა.
პასპორტები გააქვს და აქ რაღაცა პენსიებს იღებთ, მერე ვეღარ აიღებ პენსიები, მოგეხსნებათ ქიაშინებდნენ მოსახლეობას, ყველა უნდა მიიღოს მონაწილეობა და ეგ მობილიზება ჰქონდათ საბიუჯეტო ორგანიზაციებსაც, ყველა მიყავდათ რაღაცნაირად მუშაობდნენ და ამ დრიავებზე. ეს მაგავიყვანოთ, იმიტომ რომ ის ადღიანი არიო, გახსნილიო, ამის დამსახურება არიო, ამან გახსნაო და მომავალშიც ვნახოთ, რომ შეიძლება სულაც მერე გავხსნათ ეს დაპირებები.
მიუხედავად იმისა, რომ ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის პარტია საპარლამენტო ბოიკოტით და საპროტესტო აქციებით იმუქრება, ადგილობრივი ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ აქედან არაფერი გამოვა, რადგან კრემლს და ცხინვალის მოსკოველ კურატორებს არ აწყობთ ადგილზე ქაოსი და არეულობა. ამიტომ ოკუპირებულ რეგიონში ისე დაალაგდება ვითარება, როგორც ამას მოსკოვში ისურვებენ. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ამ ეგრეთ წოდებული არჩევნებით არც საქართველოსთვის შეიძლება რამე, რადგან იქაური პოლიტიკური აქტორები მთლიანად რუსეთზე არიან დამოკიდებული.
ზოგადად საქართველოსთვის რაიმე მნიშვნელოვანი აქაფერი მოხდარა ან დამოკიდებულებებში ან თანამშრომლობაში, რაიმე ცვლილებებს არა უნდა ველოდოთ. ეს ყველაფერი ისე რუსეთის ფაქტორზე იქნება დამოკიდებული, თუ რამე ცვლილებები მოხდება ორხრივ ქართულ ოსურ ურთიერთობებში.
საქართველოს ხელისუფლება და საერთაშორისო თანამეგობრობა გარდა რუსეთისა და კიდევ რამდენიმე ქვეყნისა ამარჩევნებს არალეგიტიმურად აცხადებენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი იმყოფება ბრიუსელში, სადაც ნატოს წევრი და პარტნიორი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების სამდღიანი შეხვედრა იმართება. ამ მინისტერიალის ფარგლებში დღეს ასევე გამართა უკრაინის სამხედრო დახმარების მიზნით შექმნილი საკონტაქტო ჯგუფის მორიგის შეხვედრა, რომელშიც თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ჩიქოვანიც მონაწილეობდა. საქართველოს განათლების მინისტრმა გიორგი ამილახვარმა საქართველოს პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატით გამოსვლისას განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში იქნება კონკრეტული ხედვა და გეგმა სასკოლო კვების მასშტაბური პროექტის დაწყებასთან დაკავშირებით. არსებული ინფორმაციით, საქართველოში ბუფეტის საჯარო სკოლების მხოლოდ 25% აქვს, დანარჩენ სკოლებში, მათ შორის მაგალითად თბილისის ცენტრში მდებარე სკოლებში, სასადილოები არ არსებობს. მინისტრმა გიორგი ამილახვარმა პარლამენტში დღეს განაცხადა, რომ ეს წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემაა და სასკოლო კვების პროგრამის ასამუშავებლად მზად არიან შესაბამის საკითხებზე სამუშაოდ და ამ გამოწვევის დასაძლევად. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია დღეს გამოეხმაურა თბილისის მერის კახაკალძის განცხადებას იმის შესახებ, რომ სამწუხაროა, რომ პრეზიდენტი ჯერ კიდევ არ გამოხმაურებია საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების წევრების და ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელების ღირსების ორდენზე წარდგენის საკითხს. პასუხად პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ დეზინფორმაცია, თითქოს პრეზიდენტი უარს ამბობს ეროვნული ნაკრების წევრების და ფედერაციის წარმომადგენლების დაჯილდოებაზე, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განაცხადეს, რომ დაჯილდოების ღონისძიება სექტემბერში შედგება არსებული პრაქტიკის შესაბამისად. პრეზიდენტი ჯილდოების გადაცემამდე რამდენიმე დღით ადრე გამოსცემს აქტს და ასე მოხდა ამჯერადაც, განაცხადეს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ეროვნული ნაკრების მორიგი შეკრება საქართველოში სექტემბრის დასაწყისში შედგება და სწორედ ამ დროისთვის სალომე ზურაბიშვილი ორბელიანების სასახლეში ჯილდოებს გადასცემს ნაკრების წევრებს და ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებს. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.